Milí posluchači, vítám vás u svátečního vánočního vydání Křesťanské vlny. Dnes ji pro vás připravil Petr Vaďura. Vánoce jsou časem příběhů. Koukáme se na televizi, sledujeme pohádky, možná, že také čteme knihy, na které se přes rok nedostane. Vyprávíme si příběhy. Největším příběhem, který lidstvo poznalo, je příběh Ježíše Krista. A je celkem logické, že tento příběh lákal od počátku různé spisovatele, umělce, výtvarníky a také filmaře. Od počátku kinematografie se objevují pokusy znázornit evangelium filmovými prostředky. Dokonce snad první film, který byl natočen, hraný film, je film, který se pokouší znázornit takzvané hořické pašie. Vznikl v jižních Čechách, v tehdejším Rakousko-Uhersku na konci 19. století. My si dnes budeme o pokusech filmových tvůrců zobrazit evangelium, příběh Ježíše Krista, vyprávět s docentem filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vladimírem Suchánkem. Vladimíre, vítej v našem vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Vladimíre, ty jsi se touto otázkou zabýval víckrát ve svém profesním životě. Já bych chtěl teď ocitovat jednu větu ze studie, kterou si publikoval v časopisu Salve. Film operuje s viditelným obrazem, který je schopen vyjadřovat neviditelnou ideu, ale zároveň zde nekompromisně naráží na duchovní hloubku svého tvůrce, skrze kterého se příběh realizuje jako tvůrčí koncepce filmového vyprávění. Je to skutečně základní problém, když chceme dnes mluvit o tom, jak se filmoví tvůrci zmocňovali příběhu Ježíše Krista?
Tak já nevím, jestli je to do té míry problém, jako je to spíš otázka přístupu k samotné umělecké tvorbě. Problém tam je v tom, že většinou, když se natáčí film, tento velký příběh, který nám poskytují dějiny, tak musíme mít v patrnosti jednu základní otázku. Přístup samotného tvůrce k tomu, co stvárňuje, to znamená téma filmu. Jestliže dopředu víme, že téma filmu je Kristus, tudíž nějakým způsobem adaptace jakéhosi evangelia, nebo románu, které stvárňuje evangelium nebo evangelní prvky, tak nám nastupuje příliš mnoho vizuálních problémů, než který je schopen tvůrce zvládnout z jedné prosté příčiny, a to, že je nutno zapojit nejenom vnitřní invenci toho tvůrce, ale je nutno zapojit určité vztahy, které jdou daleko za filmový příběh a jdou daleko mimo vůbec filmové médium.
Trošku to vysvětli, o jaké vztahy se jedná.
Já to řeknu na příkladu. Jestliže adaptujeme jakýkoliv román, tak máme určité postavy, které nějakým způsobem existují, které se nějakým způsobem vztahují k dalším postavám. Je to prostě normální lidský život, který před námi nějak probíhá. A už je jedno, jakým způsobem se ho ten tvůrce zmocní, jak ho udělá, protože tam už závisí na čistě na jeho obrazotvornosti, na jeho invenci, na to, jak tento příběh chápe. U evangelia, tedy u života Ježíše Krista, ten problém neexistuje. A to je ta největší otázka té tvorby filmové, protože jak znázornit obraz Ježíše Krista? Kdo to byl? My nemůžeme vystačit, anebo je špatné, když si vystačíme s tím, co nám to evangelium říká. Ono nám neříká nic o tom, jak vypadal. My máme jenom jakési byzantské fresky, v tom výtvarném umění to jde až do dneška. To je všecko jakási fantazie, jakési představy, které do toho vkládají ti umělci i s tím svým jakýmsi posláním, co do toho obrazu chtějí vložit. U filmu je to něco trošku jiného, protože film v tomto případě operuje právě tak jako antická tragédie s velikým příběhem. A ten příběh je natolik velký, že je nesmírně jednoduché a prosté sklouznout do líbivosti, do patetismu, špatného patetismu a tak dál. A byl tolikrát už v literatuře, ve výtvarném umění i v filmu znázorněn, že vyhnout se určitým klišé je prakticky nemožné. V tom já vidím ten největší problém, protože obraz Krista je už sám o sobě, když se to takto řekne, metaforou. A nesmíme zapomínat na to, že Kristus jako bytost, jako persona, jako postava, byl duální. Že to byl ecce homo, největší člověk z lidí, a zároveň to byla druhá osoba Boží, syn Boží. Tak co s tím?
A navíc, teď tě trochu chytím za slovo, nejenom byla, ale je. To znamená, že vlastně vypovídáme o někom, kdo je přítomný.
Ano, kdo je přítomný, ale jak? Jak je přítomný? Teologie nás učí o tom, že Kristus je osobní. Že každý ho máme sám, za sebe, pro sebe, že je tady kvůli každému z nás, že to není Bůh, který je pro nás pro všechny. Je, ano, ale. A z druhé strany je tu pro nás pro všechny právě, protože je osobní Bůh. Je to z filmařského hlediska trošičku háček, nad kterým se obyčejně tvůrci až tak úplně nezamýšlejí, protože ho bereme skutečně v tom smyslu 19. století jako jakousi hmotnou bytost. Ano, v pořádku samozřejmě, ale on musel být něčím natolik výjimečným, co prostě filmovým obrazem v klasickém stvárnění, to znamená nějakým hercem, udělat nelze, protože ten herec je jenom člověk, nemá v sobě tu druhou podstatu, tu božskost. A tady podle mého názoru, tady ty filmaři narážejí na veliký problém, jak se s tím vyrovnat. No, vyrovnávají se s tím různě. Máme, vlastně si můžeme ten obraz Krista rozdělit do takových 3-4 základních jakýchsi podob, že to rozdělení je samozřejmě moje osobní, každý se na to dívá jinak, ale já to vidím, že to je v takových 4 skupinách. Je to Kristus jako doslovný obraz, potom je to Kristus jako metaforické podobenství, pak je to Kristus ecce homo, Kristus bez kříže, a pak je to Kristus jako skryté podobenství hlubokého nevědomí člověka.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte sváteční vánoční křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o filmovém zobrazování příběhu Ježíše Krista. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Vladimíre, první kategorie, kterou jsme si zde vymezili, je Kristus jako doslovný obraz. A mohli bychom zde jmenovat asi celou řadu filmů, možná, že je taky jmenuji, abychom měli představu, o jakou kategorii se jedná? Jakým způsobem se autoři, které jsme do této kategorie zařadili, vyrovnávají s tím příběhem Ježíšovým?
No tam, jak jsem řekl, že křesťanství operuje přesně tak jako antická tragédie řecká s velikým příběhem, který má obrovský etický a zejména duchovní rozměr. A ti režiséři si s tím právě nedělali vůbec žádný problém v tom smyslu toho tvůrčího tématu. Jo? Od začátku bylo jasné, že se bude točit evangelium, že se bude točit příběh Ježíše Krista, že evangelium začíná teď a končí teď, že mezi tím se odhraje to a to. A to soustředění je pouze na ten sám nejpovrchnější a nejprimitivnější příběh, který se tam odehrává. Tam vzniká základní problém, že ten příběh nás v mnoha peripetiích zavede do situace, se kterou si automaticky ten filmař přestává vidět rady.
Například jaké?
Například proměňování chlebu. Jo. Většinou to jsou takové ty zázraky, jak se dějí. Co s tím? Kristus vyléčil malomocné tím, že se jich dotkl. No ale udělej to na filmu.
No tak vždyť na to dnes mají filmaři docela dost možností, jak to trikově udělat.
Ale ono to vypadá vždycky jako šarlatánství. Malomocní se potácí krajinou, Kristus k ním přistoupí, dotkne se jich a oni nejsou malomocní. No tak chá, že jo. Ono to asi tak proběhlo, ale to, co bylo kolem, to, co bylo to podstatné, to už ten filmař není schopen nějak normálním způsobem stvárnit. Není schopen. Proto si vypomáhá jakýmsi vnějším znamením, gestem, patetickým slovem, absurdní situací, která by ty diváky měla navodit k tomu, aby pochopili, že se jedná o mimořádný jev, mimořádný skutek, mimořádnou skutečnost, která se právě v tomto okamžiku odehrála. A tady je skryt ten základní paradox, že pokud se jim to, nedej bože, podaří, tak to vždycky působí směšně. Vždycky. Asi vzpomínám na film Zeffirelliho, čtyřdílnou televizní adaptaci Evangelia Ježíš Nazarecký, kde on proměňuje chleby, no a dělá to ezoterikou, třesou se mu u toho ruce, potí se, že jo, a chleby tam naskakují v koších, ale nic takového v Evangeliu není. On rozdá 4 chleby, nebo kolik jich tam má, oni lámou a dávají těm pocestným a ty chleby jsou tam pořád. Pořád, a ještě zbylo 12 košů drobtů. A v tom je ten problém. A tady ty filmaři vždycky narazí na jakoby předěl, přes který se musí nějakým způsobem dostat. A většinou se jim to nepodaří, protože oni nestvárňují život, utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista, ale příběh. A on to není příběh.
Asi nejznámější film, který bychom mohli zařadit do této kategorie, je film Ježíš, který se promítal i v českých kinech v 90. letech a viděli ho snad tisíce lidí. Rozdával se dokonce na videokazetách. Tam je co za hlavní problém v tomto příběhu, v tomto zpracování?
Tam je problém ten, že ten film byl dopředu koncipován jako evangelizační. To znamená, že on byl natáčen za určitým cílem. A za cílem přesvědčit nebo obrátit k víře člověka, který se na ten film dívá. Což ku podivu musím přiznat, že se v mnoha a mnoha případech skutečně podařilo. Ale já jsem si jist, že se to podařilo právě díky tomu, že ten člověk už byl nějakým způsobem nachystán, už byl jakoby předpřipraven, byl to takový polotovar, když to řeknu určitým způsobem. Určitě se to nepodařilo lidem, kteří na víru nějak nereflektovali. To byla vlastně vypreparovaná jenom určitá část toho příběhu, což bylo dobře. A protože, jak jsme si říkali na začátku, ten příběh celý znázornit v té bukvální, v té vizuální podobě vlastně nikomu nic neříká a byl důraz kladen na ty zázraky, které Ježíš tvořil. A v tom byl jeho největší problém, protože ty zázraky on tam dělá jako čarování. Abrakadabra a slepí začnou vidět. Abrakadabra, malomocní jsou zdraví. Normálně smýšlející člověk, což se mi mnohokrát stalo, řekl, a proč neudělal abrakadabra a sám sebe nesundal z kříže? Když umí všechno, Bůh je všemocný, že? Takže z jedné strany to vzbuzovalo obrovské nadšení u lidí, kteří konvertovali u toho filmu, a z druhé strany u těch lidí, kteří tomu trošičku rozuměli a chtěli se přes ten obraz dostat někam dál, je to spíš sráželo dolů. A navíc obraz těch různých představitelů svatosti, učedníků, samotného Krista, Panny Marie a tak dál, byl takový obrázkový, byl takový ten z těch papundeklových vitrin, kdy musí být všechno úplně dokonalé, přežehlené, učesané, vymydlené. Takže to byl spíš takový plakátový jakoby obraz Krista, který na někoho měl tu účinnost, chvála Bohu, ale většinu těch lidí odrazoval a koukali se na to nedůvěřivě a spíš to kladlo takové nepříjemné otázky, než aby to vzbuzovalo jakoby důvěru.
Úplným opakem tohoto líbivého Krista, krásného, který je zasazen do nádherné přírody a jsou tam překrásné západy slunce a tak dále, tak je film Mela Gibsona Utrpení Ježíše Krista, který je zase přeplněn násilím, brutálními scénami, krví a nechutnostmi.
Já ten film moc nemám rád, takže já budu možná trošičku takový zaujatý, ale já ten film nemám rád z mnoha příčin, i když musím přiznat jednu věc. Javier Zel, který hraje Krista, je mimořádně charismatický herec. Ale neměl charismatického režiséra, bohužel. Což třeba, jestli se potom dál v tom Kristus jako metaforický obraz budeme zmiňovat o Kazantzakisovi, že tak tam je to trošičku jinak postavené. No. Gibson je ortodoxní katolík. Na tom filmu to je vidět. Navíc jako předloha byla použita Kateřina Emerichová, Vidění Kateřiny Emerichové, které ovšem zapsal Brentano, což byl romantický německý básník. Takže tady je příliš mnoho ale. A on si z toho vybral tu nejbrutálnější část. Já když jsem se na ten film díval, tak musím říct, že tolik krve jsem neviděl ani opravdu v hodně teda tvrdých thrillerech. A okamžitě naskakuje ta otázka, je-li to to, proč je Kristus Kristem?
Ovšem, přeci se shodneme na tom, že Kristovo utrpení je skutečně tím stěžejním, vykupujícím aktem, tím, co pro člověka přináší spásu.
Ano, souhlasím, já nejsem teolog, já jenom říkám prostě intuitivní nějaký poznatky, který mám jako filmový historik a filmový vědec a do jisté míry i filmový režisér. Jde o to, že já mám trošičku jinou školu teologickou, než se dneska prosazuje, a lidé mé generace a mého jakoby zaměření se na ten obraz dívají trošičku jinak. Utrpení. Co to vlastně je utrpení? A co to vlastně je utrpení Ježíše Krista? Vždyť on jako Bůh mohl udělat to čáry máry fuk a nemuselo ho nic přece bolet. Gibson vsadil všechno na atraktivitu zla. Atraktivitu násilí. Proto od začátku až do konce ten film je protchnut násilím, které je ukazováno přímo. Utrpení Krista je tak stotožňováno s utrpením člověka, ale jeho utrpení bylo daleko větší. V čem? V jedné prosté, dá se říct, skoro zanedbatelné věci. Že on na sebe vzal všechny, zdůrazňuji, všechny hříchy lidstva. Od začátku až do konce. A jak nám říkal náš učitel Josef Zvěřina, on říkal, když říkám všechny, tak myslím veškeré lidstvo v tomto vesmíru, o kterém možná ani nevíme, že existuje. Na všech planetách. Všechno. Úplně všechno. Přece Bůh, a on byl Bohem, nemůže trpět. Nemůže trpět. On je nad tím vším. On je mimo čas, mimo prostor, mimo hmotu. A přesto trpí. Proto základním principem Kristova utrpení pravděpodobně je událost v Getsemanské zahradě. Přichází po večeři, kde oznámí, že bude zrazen. Přichází se modlit do Getsemanské zahrady. A teď se jako Bůh i jako člověk dozvídá, jak bude trpět. To je škoda, že tu poslední večeři právě ti filmaři, oni ukazují tak jako strašně prozaicky. Ale to musela být normální dlabanice, když to řeknu lidově, protože když si to představíme, žijeme v Jeruzalémě v době římské okupace, to znamená, že on byl v domě ne úplně chudýho člověka, to i chudý člověk by si ho nedovolil a nemohl přijmout do svého domu na večeři, velikonoční večeři, že? A co se tam dělo? Pokud se budeme držet historických fakt, tak tam prostě leželi, ne seděli, ale leželi učedníci na těch římských ložích, že? Včetně Krista teda. Bavili se asi o něčem, o tom jeho poslání, o tom všem. On jim tam prozrazuje vlastně to nejhlubší tajemství své osoby. A ženy je obsluhují, i když tam o ženách není ani zmínka. Ale kdo by je obsluhoval, kdo by jim, buďme opravdu pragmatičtí, kdo by jim donesl to jídlo, to pití, jako když oni leží na těch lůžkách. Jo? Určitě tam byla Marie, určitě tam byla Marie Magdalena, určitě tam byla Marie Kleofášova a tak dál a tak dál. Vždyť s nima ty ženy šly. Nadlábli se k prasknutí, to, co on tam říkal o té krvi a o tom chlebu, když to řeknu hodně tvrdě, co toho napovídal, že jo, všechno, člověk by se z toho zamotala hlava, teďka tam říká, to, toto je moje krev, toto je moje tělo, jeden z vás mě zradí. Když si vezmeme, že oni pili řecké víno, to není to víno, co dneska my kupujeme v obchodech, řecké pryskyřičné víno bylo silné víno, neředilo se vodou. Jedli toho beránka, měli ten chleba, bylo to hodně kořeněný. Oni opravdu byli dobře najezení. A teď přišli o půlnoci do té Getsemanské zahrady, ty tři učedníci s ním, že on se odešel někam modlit. No a oni okamžitě usnuli. Ovínění, nadspaný žaludky, bylo jim dobře, teplá noc. Tak okamžitě usnuli. Já jsem si uvědomil, že tyto situace my si fakt musíme představit naprosto pragmaticky. Tak, jak se to asi odehrávalo. A teď je najednou budí a říká jim, jděte se mnou, modlete se. Oni vůbec nevědí, o čem on mluví. A teď nám popisuje to evangelium, jak on potí krev. Bůh potí krev. Člověk toho není schopen. Já si myslím, že to utrpení v tomto okamžiku, když mu otec sděluje, co ho čeká, je natolik veliké, že to utrpení musel na sebe vzít Bůh, protože člověk by zahynul pod tím utrpením v ten okamžik. Proto najednou se tam objevuje ten anděl, který mu podává něco, aby ho posílil.
Ovšem tohle je zřejmě nesfilmovatelné.
To je pravděpodobně nesfilmovatelné. A teď najednou tady před náma se děje něco, čemu normální člověk není schopen nejenom porozumět, ale vůbec vstřebat jako jakousi situaci. Otec sděluje svému synovi, co musí udělat, aby spasil lidstvo. Jeho syn v okamžitém nárazu není schopen vstřebat tuto zprávu, proto ji na sebe přebírá Bůh, který potí krev. Protože to tělo je lidské. Ovšem, to utrpení muselo být až natolik veliké, že ten otec viděl, že je zle. Tam nehrozilo pravděpodobně, že ten Ježíš se toho zřekne, protože je Bůh taky. Jo? Ale proč mu tam posílá toho anděla? Já si to vysvětluji jako člověk obyčejný tak, že bylo opravdu hodně špatně. Hodně špatně bylo. On mu dává to posílení, že on stává a jde po druhé prosit, aby se s ním modlili. A ještě jednou po třetí. Tahle ta situace v té Getsemanské zahradě do sebe vstřebává všechno utrpení, které on nějakým způsobem prožil. V okamžiku, kdy to vstřebá do sebe, ne jako Bůh, ale jako člověk, ten Bůh mu to tam pouští do toho člověčího po dávkách, tak už je to všecko, jak já říkám, brnkačka, jako co mi můžou dělat? Můžou mě maximálně zabít, zbičovat, ukřižovat. Co to je proti tomu, že já jsem prožil na svém vlastní kůži všechny hříchy lidstva od začátku až do konce? Je to věta, ale co je za ní skryto, jak to udělat, je asi pouze v tom jakémsi metaforickém, hlubokém, nevědomém podobenství, na něčem jiném. To utrpení v Kristově významu je opravdu někde jinde.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, sváteční křesťanskou vlnu, ve které si s docentem Vladimírem Suchánkem povídáme o způsobu zobrazení evangelijního příběhu Ježíše Krista ve filmu. My jsme zde probrali tu první kategorii a dostáváme se ke druhé, kterou jsme si pracovně označili Kristus jako metaforické podobenství. Vladimíre, ty do této kategorie řadíš i Pasoliniho film Evangelium podle Matouše, ale to je přece také převyprávěný příběh Ježíše Krista a zdánlivě by někdo mohl říct, no tak to je totéž, jako je ten film americký Ježíš z roku 79.
V podstatě ano. Až na to, jakým způsobem Pasolini to dělá. A v tom je zásadní rozdíl. Pasolini si přesně tak, jako ti američtí režiséři, vybírá jenom určité části evangelia a ty zdůrazňuje. Většinou jsou zdůrazněny jeho přímé projevy, proslovy k lidem. Pokud mě paměť neplete, žádný z těch velkých zázraků tam až tak není zdůrazněn, jenom to, co on říká. Proto došlo k počátku a trvalo to velice dlouho k nedorozumění a ten film je pokládán za projev křesťanské ideologie. Kristus jako revolucionář, který přišel spasit chudé a tak dál. Ono to svým způsobem je pravda. Až na to zase, kdo je v evangeliu chudý, jo? Kdo je v evangeliu bohatý. To jsou všecko věci, které právě filmaři neřeší, protože chudý je ten, kdo nemá peníze a na chleba bohatý je ten, který si žije v přepichu. Ono to není pravda. Ale to oni neřeší. Pasolini udělal ještě jednu věc. Způsob, jakým natočil celý film, je možno definovat jako pokus o jakýsi dokument. Speciálně vybraná surovina, speciálně vybraná kamera, speciálně vybraný způsob natáčení, většina záběru z ruky. Takže to působí, jak by se člověk díval jakoby na reportáž. Všichni představitelé jsou neherci. Ježíšovu matku hraje Pasoliniho matka. Hudba je tam od Volha ruských nevolníků až po baptistické spirituály ze Severní Ameriky. Ovšem právě, že mu šlo o tu podstatu. Kdo ten film viděl, když si vybaví, jakým způsobem on natáčí blahoslavenství velký detail Krista, který se dívá přímo do kamery, to znamená ne na učedníky, ale na nás. A teď prostě ty blahoslavenství vlastně vykřičí do té kamery. V určitým slova smyslu až vztekle. Za ním bouřka, mraky. Najednou zjistíte, že my dostáváme do sebe jakési sdělení, o kterém je třeba přemýšlet, a vytratí se nám z mysli přímý kontakt, že nám to říká Kristus, který je na plátně. My najednou slyšíme slova. My se nedíváme na tvář, která mimochodem je naprosto obyčejná. Já vždycky, když to vidím, tak mám takovou představu, že to je nějaký sicilský rybář nebo něco takového. Mladý, naštvaný kluk. A takhle se to odehrává všechno. Úplně všechno v tom filmu, který se před náma odehrává jako reportáž o jakémsi proroku, který říkal tato slova a naštval ty farizeje tak, že ho nechali ukřižovat. Na rozdíl od toho Gibsona, tam vůbec není utrpení. Jako kdyby se ho to netýkalo. On je někde mimo toho. Což je ale správně. V té Getsemanské zahradě to je taky tak jakoby trošičku ošizený, protože skutečně s tímhletím problémem s tím si nikdo neví rady. Co s tím? Pasolini jako velmi vzdělaný muž, věděl, že ukazovat, jak Kristus trpí na kříži, je nesmysl, protože všichni Italové vědí, jak třeba Spartacus, na rozdíl od Krista, který na kříži zemřel za 3 hodiny, což bylo milosrdenství, že jo? Spartakus umírá 3 dny a jeho žena pod křížem zešílí. Tady je to lidské utrpení, tady se o to lidské utrpení nejednalo, to už prožil. On jenom ukázal těm lidem, co musí učinit. Každý den vezmi na ramena svůj kříž a následuj mě, protože.
Pasoliniho Kristus vlastně trpí úplně od začátku. Tam je vůbec celý ten jeho příběh srážkou jakoby toho božského lidství s tím lidským lidstvím.
Ano, a kdo se opět na ten film pozorně dívá, tak zjistí, že on se naštvává víc a víc, ale to naštvání je to jeho utrpení. Jako kdyby říkal, jak to, že mi nerozumíte, jak to, že mě neslyšíte, jak to, že mě neposloucháte, to pak na vás musím řvát, vždyť to přece není možný, abyste mě... A oni ho neslyší, neposlouchají, nevidí, oni furt meditují o tom svým, že... No abych taky naštval byt na jeho místě. Jo. Ovšem, ty režiséři, jak to mají udělat? Co s tím? A tady myslím, že ten Weiler v tom Ben-Hurovi, nebo Rodes v tom 4. z mudrců, našli určitou skulinku, i když zase je to v uvozovkách, že toho Krista neukazují jako postavu, ale ukazují ho jako stav věcí. To znamená, že v Benu v Uhorovi sice vidíme tu stepilou, vysokou, naondulovanou postavu, ale nikdy ji nevidíme zepředu. A vždycky víceméně vidíme pouze akt, který učiní, a výsledek, dopad toho aktu na ty, kterým to učiní a který jsou kolem něho, v ukázce, kdy nesmí dát napít Ben-Hurovi nikdo vody, že v oáze a on to udělá, že a teď se tam na něj vřítí psetník, co je. A zarazí ho jenom pohled, ale my ten pohled nevidíme. My všecko, co on vidí, ten setník nevidíme. My to vidíme jenom na tom setníkovi. To je jedno řešení. Práh překročil v tomto smyslu až Martin Scorsese.
Ve svém slavném filmu Poslední pokušení Krista podle románu Nikose Kazantzakise, který mimochodem katolická církev příliš nerozdýchala.
No to nerozdýchala, já si myslím, že ho nerozdýchalo víc církví, protože tam je jeden základní problém, o kterém mnozí katoličtí i protestančtí teologové říkali, pro pána krále věřící neumí číst. Vždyť to je všechno řečeno v tom prvním titulku toho filmu, že to není evangelium, že je to podle románu Kazantzakise, který je na motivy evangelia. A ten Kazantzakis to vyřešil způsobem, já si myslím, naprosto jedinečným. On tam hned na začátku řekne, že duální podstata Krista, jakože to je pro něj něco naprosto nepochopitelného.
Čili Kristus Bůh a Kristus současně člověk.
Ano. A že se snaží dívat na toho Krista jako na člověka, že to božské odřízne. Ale podařil se mu opravdu obrovský umělecký kousek, protože čím víc a déle se na to díváme, tím víc začneme chápat to božské v Kristu, což je nádherné. Navíc Scorsese patří mezi legendární režiséry těch 70. a 80. let toho nového Hollywoodu, který se postavil proti těm monstrózním společnostem, co točili toho Ben Hura, tyhle ty věci, spolu s další spoustou amerických režisérů, Spielberg, Lucas a tak dál, kteří se postavili proti té mašinerii průmyslu. A jedním z těch filmů právě Poslední pokušení Krista, který teda tvrdě narazil kvůli té předposlední scéně pokušení, ale z druhé strany vzbudil nesmírně vášnivou diskuzi právě o obrazu Krista. Navíc Scorsese měl velice šťastnou ruku, že dal hlavní roli Willemu Dafoeovi, je to jedna z jeho vrcholných hereckých kreací, který jako člověk se snažil pochopit to božské v sobě, ale on tomu absolutně nerozuměl, co to v něm je, proč to tak je a co od něj ten Bůh vlastně chce. Už ta absurdita, že on jako tesař, mimochodem absurdita s otazníkem, protože kdo ví, jak to bylo. On jako tesař z Nazareta pro ty Římany na objednávku dělal kříže, na kterých křižovali ty rebely z židovských řad, ale on to měl jako zaměstnání. A teďka, no přece Bůh by proto... No dobře, ale kdy on poznal, že je Bůh? To evangelium nikde neřeší. Ono řeší, že někde v dětství utekl mamince, že a našla ho až v chrámu za 3 dny, kde kázal těm farizom, písmo ti nad ním žasli, co to je. Ale písmo neřeší. Písmo řeší poslední okamžik, to znamená jeho odchod na poušť a 40-denní půst. Tam už to bylo jasný. Tam už se to v něm projevilo. Ale písmo to řeší tak, že říká, a nyní to mohu sdělit. To znamená, že on jakoby to věděl. Scorsese se vyrovnává s tím, že to neví, stále to neví. Naprosto úžasná scéna, když on léčí ty malomocný, kteří se na něj vrhají jako na toho proroka, který umí léčit. A on je od sebe štítivě odstrkuje, ale koho se dotkne, ten je uzdraven. Nebo když přijde za Marií a Martou, která si ho zavolala, protože zemřel Lazar, co s tím, že? A on ho oživí. A jakým způsobem ten Scorsese si to udělá? On vydechne lásku na toho Lazara. Úplně jakoby až hmotně. A ten Lazar stane z mrtvých, ale protože je člověk stejnak zemře. On jakoby ukazoval marnost toho úkonu. On zemřel, no dobře, on ale stejnak jednou zemře. Jako vy si to musíte uvědomit. A tady on se pohybuje na hranici a je ta otázka, jestli Kristus na kříži to pokušení měl nebo ne. Písmo o tom samozřejmě neřekne ani půl slova.
Možná bychom měli říct, jaké pokušení.
Že přiletí anděl, sundá ho z kříže, on se ožení s Maří Magdalenou, mají spolu dítě a tak dál a tak dál. Až na ten závěr, kdy se to začíná všecko jakoby měnit a on pochopí to božské v sobě, to, co tam bylo od začátku a co my jsme si měli myslet od samého začátku, jenže to zakódování v tom, on nás vlastně dovedl k tomu principu, co to je to božské v tom člověku, když on se jako stařec, že 80 lety vyhrabe na Golgotu a stáhne ruce k Bohu a řekne, chci být tvůj syn. No jo, a teď to docvakne tomu člověku, vždyť on je syn boží vlastně. A teď co já to cvak? On visí na kříži, že umírá. Nemáme o čem diskutovat. Tady ten obraz je nesmírně kontroverzní.
No to se chci zeptat, co je na tom vlastně tak kontroverzního? Protože Scorsese tam přece jasně dává najevo, že to je pokušení, že to je něco, co proběhlo jakoby v jeho mysli.
No když bychom to vzali takhle, tak je to otázka, která by mohla trvat v reálném čase tak půl vteřiny, že? Prolítne to prostě hlavou v mozku, ale je otázka, jestli se to vůbec stalo. Já říkám, ta otázka je špatně položená, protože umělec má právo si ji položit, má právo ji udělat, protože on si s tím pomáhá v té situaci, jak pochopit ono božské, které já jako člověk pochopit nemohu. Není mi to dáno. A nevěřím lidem, kteří říkají, no jasně, to já chápu. Není to možné, protože je to něco za hranicí našeho možného poznání. A ten Scorsese na základě toho Kazantzakisova textu si tímhle tím pomáhá. Pomáhá prostě vytáhnout celý princip toho, že on je schopen v té jedné krásné scéně, jak si šáhne rukou do ty hrudi a vytáhne to svoje srdce a takhle ho dá těm učedníkům na dlaně a říká, je vaše. No a otázka u lidí zněla, no to přece nejde, on by umřel, ne? A vždyť se to nestalo. Vždyť vy, když někoho milujete, ne máte rádi, milujete, tak mu dáváte srdce na dlani. A ten Scorsese si to prostě udělal doslova a vás to zaráží. Ale on byl Bůh, on to mohl udělat. A to je vlastně princip té lásky. Ty učeníci taky se zarází, že? Dívají se na něj, co to dělá. Ale oni dostanou do sebe náraz ty lásky. A najednou tady, i když se díváme, jakou toho Pasoliniho, na skutečnou postavu, na skutečného člověka, na bytost, kterou my vidíme hmatatelně, fyzicky, hmotně před sebou, dostáváme do sebe parametry, které jsou hluboko mimo ten čas a prostor. Tady jenom my získáváme jakoby jakýsi bod kontaktu, skrze který se kontaktujeme na to, aby jsme dokázali reflektovat a kontaktovat jakési skutečnosti, které nám to otevírají z druhé strany.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, sváteční křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o filmových zpracováních evangelního Ježíšova příběhu. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Dostali jsme se ke třetí skupině filmů, kterou, Vladimíre, ty si nazval Kristus bez kříže. To je docela provokativní název. Jak to myslíš?
To je můj osobní takový jakoby přístup k tomu. Je to Kristus, který existuje jako hmotná postava. Existuje, ale my netušíme, že to je Kristus. Je to okamžik, kdy vlastně tvůrce vychází z principu evangelia. Jo? Jako kdybychom si do jednoho slova zhrnuli celé evangelium. A to jedno slovo je pravděpodobně to ecce homo. Pilát ukáže na zbičovaného Krista, který tam stojí a je to umučený, zbičovaný člověk, který stojí prostě na tom stupínku, že všichni Židi se mu posmívají, ukazují na ně a on si myje ruce, protože ho odevzdává farizeum. Umyje si ruce, ukáže na ně a řekne ecce homo, ej hele člověk. A v tom to je. Tady z toho principu vychází ti tvůrci, těch filmů není hodně, protože ono to fakt není úplně jednoduchý víc takového principu a ukázat vlastně na normálním člověku celý ten princip. Z druhé strany těch filmů je hrozně moc, protože my, když si uvědomujeme ty konsekvence, tak nejenom zjistíme, že člověk, který koná spravedlivě, přes všechny pády, hříchy a tak dál, jsme jenom lidi. Ale koná spravedlivě, tak nějakým způsobem, a v tom je právě vždycky ten problém toho příběhu, jak to udělat, aby to nebylo příliš takový jako echt, ale aby jsme zjistili, že to je úplně normální, obyčejný život, ale že on, ať dělá cokoliv, ten člověk, tak se nevyhne nikdy té křížové cestě. Nikdy. Protože koná spravedlivě, protože chce určitý věci konat bez jakýchsi úlideb něčemu. A může lhát, může podvádět, ale to konání směřuje vždycky k nějakému spravedlivému skutku, jednání, činu, směřování a tak dále. Těch filmů je skutečně málo a já bych jmenoval jeden za všechny a to je Ježíš z Montrealu. Film měla možnost česká veřejnost vidět v roce 1989. Jakým zázrakem ho koupili a dali do kin. Vzdáleným takovým inspiračním bodem, ale o tom byl taky natočen film, byl opět román Nikose Kazantzakise, ale opravdu jenom jakoby odrazový můstek. Jo, nic tam z toho není. A to je román Muž, který musí zemřít. A to je ten princip. To je ta věta. Muž, který musí zemřít. Protože dělá to. Je to vlastně příběh Krista, který se odehrává v normálním běžném životě, protože ten člověk dělá ku podivu normální lidské skutky a chová se úplně normálně jako člověk. Ježíš z Montrealu to je velmi primitivní příběh o herci, který chce udělat pašie, na Velikonoce, získá podporu katolického kněze, tak dále, začne studovat materiály, zjistí, že to je trošičku jinak, začne to chápat, jakousi lehkou holku, modelku si vezme za Máři Magdalénu, svou kamarádku za panu Marii a tak dále. A teď to začne skládat a dávat to divadlo dohromady a tak a začne narážet. Jo. No tohle to ale nemůžeš. No ale takhle historie říká, že on byl asi ukřižován. No jo, ale evangelium to říká. Já kašlu na evangelium. Jo. Já to udělám tak, jak to tady čtu v těch historických knížkách a teď to začne dělat, až začne to divadlo hrát, že? A začnou proti tomu být obrovský tlaky, začne proti tomu zbouřit veřejnost, i když to divadlo je obrovsky navštěvovaný, začne se proti tomu ohrazovat církev a tak dále, že ho nakonec ho přijdou zatknout. A v tom životě, tak jak se odehrává, jak se připravuje na tu hru, jak ji hrajou, jak šijou kostýmy, jak se mezi sebou stýkají, probíhají všechny ty zásadní události z toho evangelia, ale jinak. Jinak, prostě, ale jsou tam, protože tam být musí. Jestliže se chováš tak a tak, musíš prožít to a to. Ale je to moderní doba, píše se rok 89, přijde za ním velmi úspěšný manažer, že vyvede ho na takovou věž televizní, kde je luxusní restaurace, ukáže mu ten Montreal, říká, celé věc tam a mi bude ležet tu nohou. Stačí, abyste mi podepsal tu smlouvu a říká, ale já to nedělám pro peníze. No to je vaše věc, já vás do ničeho nenutím, že si vidí člověk pokušení ďábla, že ho vyvezlo nahoru a tak dále. Nejenom si uvědomíte, jak je to prostý, jo? Jak je to odehrává v našem životě, jak to je na každý, jak se s tím setkáváte, na každém kroku. Až teda ho přijde opravdu rozprášit to představení, tak jeden ten divák říká, no tak tohle si přece nenecháme líbit a semele se tam strašná rvačka a v té rvačce oni bouchnou do toho kříže, kde visí ten herec a ten kříž je pravý, dubový, jo? Spadne a ten kříž na něj, na tu zem. A on je velmi těžce raněn a teďka prostě oblítávají všechny nemocnice a nikde je neberou a v jedné nemocnici je vezmou a on se najednou vzpamatuje a říká, už je to dobrý, jo, tak s ním ty holky oni se stoupí do metra a tam dostane záchvat v tom metru a začne kázat. No, nedejte se zblbnout, to všecko je, oni taky ty lidi koukají, to metro tam jezdí, že? A padne. Zase ho odvezou tou samou záchrankou a on říká, no a všude mají plno. Jedině, že bychom vás odvezli do židovský, jo? Nebude vám to vadit. A oni říkají, ne, přivezou ho do ty židovský, tam je prázdno, nikdo není, tam je úplně ticho, úžasně, pozvou na kafe. Odvezou ho na operační sál, přijde s ním a doktor říká, kdybyste ho přivezli o 10 minut dřív. Teď už s tím se naděláme. Má nějaký příbuzný, já nevím, asi ne. Víte, to je úplně zdravý člověk. My nevíme vlastně, na co zemřel. On je úplně zdravý. My bychom potřebovali jeho orgány. A ona říká, no tak jo, no. A teď se odehrává to, proti čemu se postavila většina věřících, ale protože to nepochopili. Oni berou jednotlivý orgány a dávají lidem. A ty lidi ožívají. A končí to, když jedna stará paní někde v Římě dostane jeho oči a řekne, grazie, doktor. Děkuji, doktor. A najednou se uvědomíte, že je nutné dýchat Ježíšovýma plicema, aby vám tlouklo v hrudi Ježíšovo srdce, abyste viděli Ježíšovýma očima a mluvili Ježíšovým jazykem. Ale ten Arkan, ten režisér, to ukázal úplně jinak. A tady už začínáme narážet na blok těch diváků. Všichni to pochopili, ale postavili se proti tomu, že přece Ježíš nerozdával své orgány, že? Ale vždyť to se toho netýká. To se týká úplně něčeho jiného. A v tom je asi Kristus bez kříže. Je to normální člověk, odehrává se to v normálním životě, je to tady mezi námi. A najednou, jako kdybyste si uvědomil, že ano, Kristovo evangelium, jeho smrt, ukřižování je teď, tady, vedle mě, tady na tomto místě, každou vteřinu, každou minutu, každou hodinu. Jenom to cítí.
Dotkněme se ještě poslední oblasti filmů, kde je Kristus jako skryté podobenství, jakéhosi hlubokého nevědomí. Čili tam to je ještě někde hlouběji, ještě méně zřetelné než v této kategorii, o které jsme právě teď mluvili.
Když se budeme konkrétně věnovat pouze filmu, tak my žijeme v takovém, použiju teďka teologický výraz, schizmatu. Z jedné strany jsou opravdu velmi tvrdý, komerční, mainstreamové věci, které na sebe natahují a lákají 95% diváků. Nemá cenu si něco nalhávat. protože jsou atraktivní, je tam sex, je tam násilí, je tam precizně vypracovaný příběh. Oni ty filmy z toho profesního hlediska nejsou vůbec špatný. Hrají tam špičkoví herci. Jejich role zpracovávají špičkoví psychologové, aby to bylo důvěryhodný, jo? Protože dneska, kdo se dívá na dobrodružný film ze 30. let, tak se smějete. Ale když se díváte na thriller z roku 2012, tak se nesmějete, protože to funguje. Ale je to o ničem. Je to jenom, abyste se pobavil, pobál, zasmál a tak dále. Vemte si ty přihlouplý pixarovský animoáky celovečerní, takzvané rodinné filmy o zvířátkách, o hračkách a tak dále. Na to se nedá koukat. A když si sednete do toho kina a díváte se na to, tak zjistíte, že se na to se zájmem díváte až do konce. A pak si řeknete, jdu na pivo, jo? Protože co s tím? Dobře, no, fajn. A to schizma má i tu druhou část, to jsou ty vrcholné věci, které jsou obrazem Krista v podstatě principu existence toho světa. Že my si uvědomujeme, nebo neuvědomujeme, ale tušíme, nebo taky netušíme, že všechno od posledního zrnička prachu až po někde tam za tím univerzem cosi je dílo stvořitelského aktu. A že skrze Krista všechno bylo stvořeno. V tom je ten problém. Vezmeme si obrovský problémy trvající dodnes filmu Terence Malicka Strom života. Vždyť o čem to je? A přitom i to nedorozumění toho člověka je v tom filmu daný, že když ten syn zemře a ten farář si přeje tu upřímnou soustrast a říká, i teď už je v rukou božích. A ta matka odpovídá, no tak tam snad byl celou dobu. A jsme tam. Jak to teda vlastně je? A nejenom zjistíme, že to tak je. Protože ten film končí, že odevzdávám ti svého syna. A komu ho odevzdává? A kdo je ten syn vlastně? Vždyť to může být Panna Maria, ten syn může být Kristus. A ten Kristus je tam jako princip. Ve všech Tarkovského filmech. To jsou všecko kristologické filmy. Všechno. Do jednoho. Je to o Kristu. Protože bez Krista by neexistoval příběh znovuzrození toho hrdiny. A vezmeme si to od Andreje Rubleva až po oběť. Vždycky to je o znovuzrození toho hrdiny. Vždycky. Vždycky je to. Rublev, kněz, mních, umělec. A co vlastně způsobí tu jeho novou konverzi k Bohu? Malej kluk, který prostě uleje zvon z oběti vlastního života skoro, protože ten kníže tam může setnout, když se mu zlíbí.
Co třeba filmy Bressonovi, tam je zase princip oběti.
To byla asi jedna z největších témat Bressona vůbec. Když si vezmeme všechny jeho filmy od Deníku venkovského faráře až po Peníze, který ty poslední dva filmy jsou už opravdu na hranici, pravděpodobně Ďábel a Peníze, to jsou dva jeho poslední filmy, tak tam už opravdu to chce opravdu velký nádech a se to dívat na to násilí a na to všechno. A najednou si uvědomíte, že to je ale v rámci toho celého příběhu. Vezmeme si Gibsona, ten nám tam ukazuje hektolitry krve a tohle z toho, a my všichni se na to koukáme, říká, chudák ten Kristus trpěl. A když nám Bresson ukáže obyčejný film o obyčejných sfrustrovaných lidech, který se jmenuje pravděpodobně Ďábel, tak říká, no je magor, co nám to tady k takové šílenosti. A přitom, že Gibson nám ukazuje šílenosti, to nás nenapadne. A v obou dvou filmech ten Kristus je, no ten Gibson to prostě hold udělal, jak to udělal, a Bresson to dělá z toho druhého pohledu. Když si vzpomeneme na tyho klasické filmy a co dále Baltazare, Muška, Něžná, podle Dostojevského, že Kristus je tam přítomen zase jako princip. Bergman, jako v zrcadle. Persona, no to je film, o kterým se bude diskutovat ještě za 200 let. Hosté večeře páně. Hosté večeře páně je film o faráři, protestantském pastoru, který ztratí víru v Boha. Přitom toho Krista tam cítíte úplně hmatatelně, jako kdyby stál vedle něj. Největší dilema Bergmana celého svého života. Tatínek, protestantský pastor, ho vychovával jako otroka v podstatě, že včetně těžkých fyzických trestů. On celý svůj život hledal svůj vztah k Bohu. A jak řekl na jedné konferenci, no a pak najednou zjistíte, že vedle sebe máte člověka, Tarkovský, ty dveře jsou pro něj do kořán a on tam jenom tak vstoupí. A těžko podezřívat Bergmana z toho, že by Tarkovský mu lichotil. Těžko. Protože opravdu, když se člověk pozorně dívá na Tarkovského filmy, tak Kristus se tam skoro ho vidíte. Jenže je potřeba se dívat. A co bych hodně zdůraznil, tady se projevuje, teď to nemyslím zle, jak málo jsme vzdělaní. Jak málo známe ty konsekvence. To znamená, že my vlastně vůbec neznáme základní literaturu 19. století. My se vůbec nevyznáme v základním výtvarném umění světovým, i když bychom to měli vědět. Měli bychom se v tom orientovat trošičku, ale to je otázka zahlcení informacema, kdy my se z 99% zaobíráme informacema, které jsou virtuální, které jsou naprosto zbytečné. A ty informace, které by nám pomohly k tomu dostat se na úroveň toho, že když uvidím, uslyším, poznám, setkám se s něčím, čemu nerozumím, ale co mě neodrazuje, tak to vzdělání ve mně vybudí to. A já si to zjistím vlastně. Teď já se můžu podívat, já si můžu přečíst, já se můžu, protože tohle to mi nějak chybí. Nezájem o podstatné, protože jsme zahlceni nepodstatným. Nezájem o skutečnost, protože jsme zahlceni virtualitou.
Zní to o vánočních svátcích, které jakoby dokazují pravdivost tvých slov. Ale máme všichni příležitost, abychom z toho kolotoče vystoupili a pustili se na hlubinu.
Ještě jeden malý dotatek, aby jsme nedopadli jako mudrci u Monty Pythonu, kteří ten zářící chlév projdou bez povšimnutí a zakotví v zatemnělém chlévě, kde se narodí žebračce, ten ne Kristus.
Těmito slovy končí náš dnešní vánoční pořad na Křesťanské vlně Plzně. Jehož hostem byl docent Vladimír Suchánek z Olomoucké filozofické fakulty. Vladimíre, děkuji za návštěvu a těším se zase na další filmovou křesťanskou vlnu, kterou spolu natočíme. Naslyšenou.
Naschledanou.
Milí posluchači, a vám přeji, abyste o Vánocích mohli zhlédnout alespoň některý z těch filmů, o kterých jsme dnes tady mluvili. A pokud se vám to nepovede, třeba uvidíte nějaký, který jsme vůbec nezmínili, vás se dotkne a přinese vám poznání něčeho hlubokého a krásného. Ze srdce vám to přeje Petr Vaďura.